Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma debates par 16. Priekšlikumu. Tātad sistēmā nav deputāts Arturs Kaimiņš, vārds nākamajam deputātam, vārds Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, patiesībā viens komentārs, ko es vēlējos piebilst, dzirdot Butānu kunga aicinājumu izmantot šo finansējumu, lai samaksātu algas un nodokļus, tad es tieši gribēju pievērst uzmanību, ka pēc jaunajām nodokļu izmaiņām patiešām būtu jāparedz papildu finansējums, lai mediji varētu sekt autoru atlīdzību nodokļu maksātāju pieaugumu, jo īpaši rakstiskie mediji patiešām izmanto šo nodokļu maksāšanas formu, lai varētu samaksāt lielāku atlīdzību un vairāk naudas paliktu viņu žurnālistiem. Šeit tad nu, būs jāizvēlas, vai tiešām, tā kā Jansona kungs minēja, ka būs kvalitatīvāks saturs, vai šī naudiņa tiks izmantota nodokļu pieauguma kompensācijai. Es tieši otrā domāju, tad ir jāparedz vēl vairāk finansējums, lai tiešām medijas atbalstītu arī nodokļu nomaksā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Jā, paldies godējumie deputāti. Tātad par medijiem es domāju, ka tā summa nav liela, man ir divas piebildes. Rakstiskiem medijiem pārsimt tūkstoši nav liela nauda, bet lai mums neiznāk tā, ka mēs, piemēram, iedodam tādam izdevumam kā Vesti, kas regulāri apmelo Latvijas valstu un publicē Kremļa propagandu. Tas ir viens. Otrs nedaudz arī par to pētījumu programmu. Kam naudu dalīs sabiedrības integrācijas fonds, jo ir vajadzīga kaut kāda atskaita sistēma, par šo pētījumu liederību. Nu, es pateikšu dažus piemērus, es nezinu, kas viņus tur finansē, bet nu, vienkārši dažādi pētījumi. Tagad mums ir demokrātija, mums ir vārdu brīvība, piemēram, nesen de facto un Rebaltika atklāja šausmīgu lietu. Es nevarēju gulēt trīs naktis, sarotiet. Izrādās, ka Latvija atzīmst nacisms. Fašismu ēna klājas par mūsu mīļo divzemīti. Labējie ir iefiltrējušies politiskās partijās, zemesardze, Vācijas Bundestagā. Un padomājot, drīz viņi iefiltrēsies arī NATO, bruņotajos spēkos. Nu, tā taču mēs nevaram. Jā. Un labi, ka mums ir šādi pētījumi, kas mums, teiksim, uzmodina. Jā. Un paskatieties pa labi, ko jūs tur redzat, Lašplēša ordenis, un ko viņš jums atgādina. Jā. Ugunskrūsts, paskatieties pa kreisi. Latvi Dainas, un kas tur uz Vāciņiem, akal ugunskrūsts. Jā. Nu, taču nevar gulēt. Paskatieties uz priekšu, bataljons Azov. Atbrauc no Ukrainas, no fašismas, kas fašismas, paskatieties debesīs. A, nē, tur viss kārtībā, tur varavīgs, paldies Dievam. Bet, ja nopietni, tad pētījumi ir vajadzīgi, piemēram, par vienzimumu pāriem, 10 gadu laikā, kas notiek ar jaudzinātiem bērniem. Šāds pētījums ir Amerikas Savienotās valstīs, kuri tūkstošiem pāri pārbaudīti ilgākā 10 gadus, un tikai divās ģimenēs tā saucamais pēdiņā šie pāri nav nomainījušies. Uz šādu pētījumu mums trūkst, paldies.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, es atvainojos, ka es laikam nokavēju savu iepriekšējo vietu, kur es biju augstāk runāju, bija paralēli cita sēde. Klau, par iepriekšlikumu numuru 16, tātad sabiedrības integrācijas fondam, lai nodrošinātu mediju atbalstu fondu īstenošanu. Tā ir skaita elektronisko komercmediju. Televīzijas un rādio programmas digitāli internetu mediju atbalstam tik un tik eiro apmērā un drukāto mediju atbalstam tik un tik eiro apmērā. Šis ir atbalstāms ļoti atbalstāms priekšlikums, ļoti labi, ka tas ir ietverts šeit budžetā un arī tas ir komisijā atbalstīts. Mani priecē arī tas, ka nauda tiek piešķirta SIF-am, proti sabiedrības integrācijas fondam, un tad arī SIFs pēc tam arī to naudu, šie 200 tūkstoši plus 250 tūkstoši arī monitorēs, kā tad viņi ir iztērējuši, kā kuram komercmedijām, kam kas ir piešķirts, un tas, manuprāt, ļoti arī atvieglos nepulpē darbu, jo nepulpē nebūs tik pārslogots šobrīd, kāds tas ir tagad, jo ar iepriekšējo Covid naudu, ko mēs iedevām komercmedijiem, mēs esam pārslogojuši nepulpē tik ļoti, ka viņš šobrīd vienkārši nodarbojās tikai vienīgi ar šo te monitorēšanu un skatās visus gan sabiedriskā mediju, gan komercmediju, gan rādio kanāls un meklē, kur kas pa katru centu, par katru sekundu, kur ir jābūt šeit atskaites funkcijai. To tad, lai tagad dara SIFs, tas ir ļoti labi. Valaņkungs, ko jūs te minējāt par digitālo nodokli, es esmu ar visām četrām par digitālo nodokli. Jābūt ir digitālam nodoklim, bet es esmu pārliecināts, ka tas strādās tikai tad, ja mēs visi trīs Baltijas valstis kopā to darīsim. Ir jābūt apaļam galdam ar Baltijas valstīm, lai mēs to darītu kopā, jo mēs pret tādu lielu milzu kā Google vai Facebook nevaram vienu pašu neko izdarīt. Tas tiks darīts.
Pāris deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Jā, paldies, es tikai gribēju pateikt, ka iesaku visiem izlasīt pēdējo Rīgas laiku, tur ir atsauce uz manis minēto pētījumu Amerikas Savienotās valstīs, un iedomājieties, ja no tūkstošiem pāru, kas ir pētījis 10 gadus, tikai 2 pāri nav mainījuši partnerus, un bērni ir izauguši psiholoģiski traumēti lielākajā daļā. Ja tad šis pētījums ir nopietns, viņš ir aktuāls, piemēram, arī saistībā ar satversmes tiesu, kura nav šādu pētījumu veikusi, un atcīm redzot, nav iepazinusies ar šādiem starptautiskiem pētījumiem nopietniem. Un tāpēc es domāju, ka ir vajadzīgi ne tikai kaut kāda atskaita sistēma, kā tiek izmantot šie pētījumi, ja tā ir nodot maksātāju naudu, bet atcīm redzot, arī valstī būtu jānoformē, tātad attiecīgā ministrijā, nu, labklājības ministrijai, izglītības ministrijai. Ir jānofinansē, acīm redzot, šādi pētījumi, jo ar tām sumām, kas šeit ir, ar tiem pārsimt tūkstošiem medijiem, televīzijai, visiem pa labu, pa kreisu, mēs jau neko tur daudz neizpētīsim, bet mana piezīme bija tikai tāpēc, ka mums ir vajadzīgi nopietni pētījumi.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es par digitālo nodokli, kolēģi, manuprāt, digitālajiem nodoklim vajadzēja jau būt vismaz šā gada projektā, un valdībai vajadzēja tam daudz nopietnāk pievērsties. Šobrīd nav nekādu indikāciju. Visas tas, ko mēs dzirdējām iepriekš, jo pirmo reizi, kad mēs iesniedzām šo likuma projektu, tad galvenais iemesls bija tas, ka Eiropas Savienība to nodarbosies un būs kopēja pieeja. Šobrīd mēs redzam to, ka šī kopējā pieeja ir izgāzusies, un citas iespējas, kā pašiem rosināt un šādu pieeju īstenot, manuprāt, īsti nav. Un Latvija varētu būt tā, kas varētu uzņemties. Mēs šo likumprojektu nodevām, iesniedzām Saimē, to pat nenodeva komisijai, kolēģi. Kur tad būs tas pirmais solis? Manuprāt, Saima, tāpat kā visas mediju likums, varētu uzņemties uz sevi atbildību un tos radīt Saimā, nevis gaidīt, kad valdība to darīs. Valdība to nedarīs.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam otro reizi.
Jā, par 16. priekšlikumu es domāju, ka tā ir tikai trešā daļa no naudas, kas būs nepieciešama komercmedijiem, kas tagad šeit ir atbalstīta, tā ir tikai trešā daļa. Manuprāt, ka mums vajadzēs atrast vēl un vēl kaut kādās apropriācijās naudas pārdalēs, attiecīgās vēl neiedotās naudas daļas. Valaiņkungs, jūs esat bijis koalīcijā, jūs zināt, ja jautājums vispār nav nekad diskutēts, tad tas tiek norādīts. Šis jautājums tiešām nav bijis nekad diskutēts digitālais nodoklis. Es jums varu savu mazo solījumu dot, ka es pakustināšu to jautājumu uz priekšu, lai šis te digitālā nodokļa tēma mēs sākam runāt un jums ir taisnība, tas ir jādara un tam jau sen vajadzēja būt. Tā kā uz galdu es šo te koalīciju arī atnesīšu, tagad arī deputāti to dzirdu, un es domāju, ka būs dzirdīgs ausis par to visu. Lūk, jā, bet mums ir jāfinansē, jāpalīdz komercmedijiem šajā te grūtajā laikā. Paldies jums, atbalstīt līdz 16.
Pārts deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Godatie kolēģis Kaimiņakungs, diskusiju par digitālo nodokli nebija tāpēc, ka Saimas vairākums vismaz 2 reizes atteicās nodot attiecīgo likumprojektu apspriešanai komisijas. Un mēs varam pacelt tos protokolus, tā teikt, par to, kāds ir bijis balsojums. Un man šķiet, ka arī tā skaita Kaimiņakungs vismaz 2 reizes nobalsē pret to, lai uzsākt šā likumprojektu apspriešanu. Paldies.
Slādzi komisijas vārdā.
Es tik gribu teikt, ka 16. ministra kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvanu balsosim par 16. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī 17. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Tātad 17. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Es tomēr aicinātu komisijas vadītāju komisijas vārdā pastāstīt par katru priekšlikumu. Es neaizņem daudz laika, mazāk nekā minūtu pateikt, par ko šis priekšlikums ir. Es domāju, ka tas ir jūsu pienākums, un jūs par to arī saņemat papildus piemaksas. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Paldies par aicinājumu. 17. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Vai jau arī piebilst par ko?
Jā, nē, nu var jau piebilst par ko tas ir. Te ir par... Finansējums 3 civilā eksperta dalības nodrošinājušanai Eiropas Savienības padomdevēja misijā civilās drošības sektora reformā.
Ukraina. Paldies, Lūdzu, Zvanu. Balsosim par 17. Ministru kabinetu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astoņpadsmitais ir ārlietu komisijas priekšlikums, kurš budžeta komisijā savukārt ir atbalstīts, un tas ir saistīts ar Latvijas drošību, ar Latvijas ārpolitiskiem centieniem. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kungs, cienījumā godātie kolēģi. Tad 18. Priekšlikums ir ārlietu komisijas iesniegtais priekšlikums, un tas ir ciešām vērā saistīts ar saimnes pausto politisko atbalstu Baltkrievijas tautai. Konkrēti, tātad šajā priekšlikumā ir piedāvāts pārdalīt ārlietu ministrijas iekšējo budžetu 120 000, novirzot nākamu gadu tām aktivitātēm un palīdzības instrumentiem, ko Latvijas sniedz Baltkrievijas tautai, tā ir gan politiska, gan finansiāla atbalsti, juridiskā palīdzība, medicīniskā palīdzība. Un kādēļ šis priekšlikums arī tika sagatavots, skaidrs, ka 1. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma paziņojumu, kurā mēs tātad aicinām ministru kabinetu sniegt finansiālu gan politisku atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem. Ministru kabinets šo aicinājumu ir veicis, un šī gada beigām ir piešķirts arī finansējums, kur citu starpā caur šo finansējumu tiek sniegt juridiskā palīdzība, tāpat arī medicīniskā palīdzība, psiholoģiskā palīdzība un tam līdzīgi. Bet tas, ko mēs ārlietu komisijā arī uzklausot ārlietu ministriju par nākamā gada ārlietu ministrijas budžetu, mēs redzējām, ka šis finansējums nākamajā gadā nav iezīmēts, un mēs visi apzināmies, kāda situācija gan pašreiz ir Baltkrievijā, un visticamāk arī turpināsies nākamā gada sākumā. Līdz ar to aicinājumu ārlietu ministriju rast finansējumu, lai šo palīdzību varētu turpināt arī 21. Gadā. Līdz ar to tie no ārlietu ministrijas iekšējiem resursiem finansējumu pārdalīti konkrēti no nākamgad plānotā NATO ārlietu ministru sanāksmes, kas visticamāk notiks digitālā formātā, līdz ar to bija iespēja pārdalīt.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, es atbalstu šo iniciatīvu un papildus tam es arī vēlos vērst uzmanību, ka ir daudz praktiski jautājumi, kur mums ir jāpadomā gan par savām procedūrām, gan par konkrētu praktisku atbalstu no valsts institūciju puses gadījumos, ja tiešām Baltkrievu cilvēku meklē šeit patvērumu, jo viens ir, protams, tāds politisks atbalsts un saimas rezolūcijas tautas emocionāla gara uzturēšanai, bet tajos praktiskajos gadījumos, ka šeit tiešām Baltkrievu cilvēku vai ģimenes iebrauc, tad nu, joprojām mēs redzam, ka uzturēšanās atļaujas salīdzinot sarežģīti ir iegūt, jo jāņem vērā, ka tās ir nestandarta situācijas, piemēram, ja bērnam jāiegūst ar uzturēšanās atļauju un viņš šeit ieradies ar vienu vecāku, visbiežāk arī tā nav situācija, kad var saņemt otrā vecāka atbalstu un tā iemeslu dēļ. Uzturēšanās atļaujas iegūšana ir apgrūtināta. Vecāku nodarbinātības iespējas, ja vairāku mēnešu garumā cilvēkam ir jāpaliek šeit bez iztiks līdzekļiem vai ar minimāliem iztiks līdzekļiem, tas arī, protams, apgrūtina jebkādu veidu arī lēmumu pieņemšanu vispār par došanos uz ārvalstīm un kādas savas aktīvas politiskās pozīcijas paušanu bērnu skolas. Vēl viens praktisks jautājums, ja vecāki šeit ir ieradušies ar bērnu, tad šis ir nu, aktuāls jautājums, bērnam ir jāiet skolā un būtu svarīgi, lai būtu kāds ātrs un vienkārši risinājums, kā šīs izglītības iespējas nodrošināt. Pozitīvi, ka jau šobrīd darbojas nevalstiskās organizācijas, mēģina ar visiem šiem praktiskiem jautājumiem strādāt, palīdz šiem Baltkrieviem arī komunicēt ar valsts pārvaldes institūcijām, bet pagaidām joprojām var redzēt, ka mums vēlme palīdz. Līdzēt ir, bet praktiski vēl ir ļoti daudz negludumu, ar kuriem ir jāsaskars. Aicinu atbalstot šo priekšlikumu un arī domāt nu, vairāk gan valdības virzienā par tādiem tā kā zaļiem koridoriem daudzās valsts institūcijās šiem cilvēkiem palīdzot.
Debatu slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu teikt tikai to, ka īpašas debatas neatceros, kā referents varētu izdomāt, bet kārtības rules to neparedz, tāpēc aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsot 118 pārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret 2 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, 19. ir ministra kabineta priekšlikums. Nu, tur, ņemot vērā, ka mēs mazliet mainam akcijas nodokli, tās informatīvās sistēmas valsts ieņēmuma un dienestam jāpielāgo, nu, tas maksā kaut kādu naudiņu. Te tā naudiņa 19. priekšlikumā ir komisija atbalstīts, lūgums arī atbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātei Danai Reiznieci Ozolai.
Kolēģi, tā naudiņa nav kaut kāda naudiņa, bet tie ir vairāk kā pusmiljons eiro, lai pielāgotu valsts ieņēmuma dienas sistēmas akcijas nodokļa likuma grozījumu un arī par valsts sociālo apdrošināšanu likuma grozījumu dēļ. Un šis, manuprāt, ir ļoti labs, pareizāk sakot, slikts piemērs tam, kā valdība veido nodokļu politiku. Ja ir plānots nodokļu likmes mainīt nodokļu maksāšanas vai administrēšanas kārtību, tad normāli būtu, ka valdība kopā ar plānotajiem likuma grozījumiem paredzētu valsts budžeta projektā arī finansējumu sistēmu pielāgošanai. Tas, ka uz otro lasījumu nes vēl pieprasījums valdība, lai pietiktu naudu un varētu pielāgot sistēmas, tas liecina, ka ir pilnīgs haoss, ka starp lasījumiem dažu nedēļu laikā ir bijuši kaut kāda kūliņa, kaut kāda lēmuma pieņemšana, un tā mēs arī patiesībā saprotam no valsts sociālās apdrošināšanas likuma grozījumiem, ka vēl pēdējos vakaros mēģina tad saprast, nodokļus iekasēt gribam daudz no tiem iedzīvotājiem dabūt, īsti nevaram saprast, kā to praktiski izdarīt un kā valsts ieņēmuma dienestam to administrēt. Tā ir ļoti slikta prakse. Mēs jau diskutējam par to, ka vispār nodokļu izmaiņām būtu jābūt vismaz 6 mēnešus pirms to spēkā stāšanās pieņemtajam, tad būtu arī laiks un finansējums sagatavoties, lai to varētu praktiski administrēt no valsts institūciju puses. Es, protams, atbalstīšu šo priekšlikumu, bet es vēlos uzsvērt, ka tā nav laba saimnieka pieeja.
Vārds deputātam Ječlovam Dombrovskim.
Augstu godātie kolēģi, šeit nu padomājiet, lūdzu paši. Jūs esat redzējuši visas akcizes nodokļa izmaiņas, tie visi faktiski ir jau, mēs tam esam izgriežti cauri. Ja mainot tas akcizes nodokļa likmes, mums vajag 500 000 eiro, lai finanšu ministrija varētu tam pielogoties, pielogot savas informatīvās sistēmas, nu tad pie kaut kādam nopietnākam nodokļu izmaiņām laikam vajadzēs ko mainīt veselu finanšu ministriju, ko liek. Paldies.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt par 19. priekšlikumu, ka šāds debats, kurus tikko dzirdējāt no maniem kolēģiem, šāds debats budžeta komisijā nebija. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt. Paldies.
Vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu? Deputāti atbalsta.
Paldies. 20. arī ir ministra kabineta priekšlikums, un tas ir saistīts ar Latvijas loto. Ir atbalstīts komisijā un arī aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, 21. arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
22. arī ir ministra kabineta. 22. arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
23. arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Savukārt, 24. ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts. Nu, tas nozīmē, ka aicinu arī jūs neatbalstīt.
Zvanu balsosim par 24. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Jā, nu man vienkārši vēl nerāda ekrāna. 25. arī ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, un tas arī nav komisijā atbalstīts. Aicinu jūs arī noraidīt.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir tāpat kā iepriekšējais priekšlikums sagatavots no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, ieklausoties Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrībā. Ja nu, kāda minimālā programma nākamā budžeta projektā ir izpildīta, nu, šogad izņēmuma kārtā radot jau drošības sajūtu pedagogiem par minimālās algas likmes celšanu, tad ir ļoti daudz pasākumu, kas ir vēl palikuši ārpus borta un nav valdība izdevies atrast finansējumu iepriekš. Šeit bija 300 tūkstoši, lai turpinātu pedagogu sociālu atbalstu programmu tajos gadījumos, kad viņi paliek bez darba skoltīklu sakārtošanas rezultātā un nu, tā kā ir plānots joprojām arī skolu skaitu optimizēt, jeb aizāk aizvērt kādas skolas, tad šādas garantijas būtu ārkārtīgi nepieciešamas, bet šie savukārt, šajā priekšlikumā savukārt ir paredzēts finansējums kompetencijas balstītās izglītības satura ieviešanai, jo nu, tā ir viena no reformām, kur noteikti labi domāt, bet patiesībā ļoti sasteikti tika īstenot bez savlaicīgas materiālu sagatavošanas, bez pedagoga apmācībām, un tas ir tas, ko norādīt arotbiedrība, ka pedagogiem, lai varētu sagatavot mācību procesu un mācību līdzekļus izveidot pilnvērtīgu darbu organizēšanai, ir nepieciešams apmaksāt papildu darba slodzi, papildu darba laikus un nu, dažādas formātu pedagogu savstarpējai sadarbībai. Es domāju, tas ir īpaši aktuāli šobrīd, kad viņiem bez tā, ka vienkārši jauns saturs ir jāievieš, arī forma ir mainījusies. Nu, jūs, kolēģi, vairums nesen novalsojat, ka nu, jau arī klātienas mācību procesa obligāta sastāvdaļa ir attālināts darbs. Tā ir jauna forma, kuriem arī pedagogiem ir jāpielāgojas. Daudz ar to tiek galā, bet daudziem būtu arī nepieciešams papildu atbalsts.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģis, arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs varam ņemt piemēru, nu, teiksim, 10. klase vēstures priekšmets. Un vēstures grāmata ir 15. gadā izdotā, nu, diezgan plāna. Bet šajā grāmatā bērni vispār neieskatās, tāpēc, ka viņiem ir tātad šie te mācību materiāli dažādās citās formās izveidoti, jo nu, nav vēl nekas sagatavots, tātad mācību materiāli, piemēram, par jaunu latviešiem viņiem šobrīd ir jāmācās, un klāt ir pievienota vienkārši tāda nu, materiāla izdruka. Un man liekas, ka tas ir kauns, ka mūsdienās bērniem 10. klasē par jaunatviešiem ir jāmācās no kaut kādām sastādītām diagrammām un izdrukām, nevis no kārtīga mācību materiāla, kuram, nu, jo bērni jau par jaunatviešiem skolā mācās tikai vienu reizi. Nav tā, ka viņi katru gadu vēl turpina atkārtot šo vielu. Un tas, kādā veidā bērni iepazīsies ar Latvijas vēstures svarīgākajām lapusēm, man liekas, ir ļoti būtiski. Tāpēc es arī atbalstu šo priekšlikumu, es atbalstu arī skolotāju atbalstīšanu šajā grūtajā brīdī attiecībā uz materiāliem un metodēm, jo tādos juku laikos skolotāji vispār vēl nekad nav strādājuši. Es saprotu, ka mēs drīz pavisam atgriezīsimies, varbūt nu, ne šajā budžetā, bet mēs pavisam drīz ārkārt situācijā atgriezīsimies pie skolotāju atbalsta, tāpēc, ka tas, kas notiek šobrīd ar valdības lēmumiem, ir prātam neatverams. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs, kundze un kolēģi. Šis priekšlikums jauna koalīcija būtu jāatbalsta, un neskatoties uz to par 6 miljonu papildus piešķiršanu projektam Skola 2030, jādomā arī mācību materiālu veidošanai, bet šobrīd viņu darbs un kopumā droši ministrijas darbs nav rezultējies ar kaut kādu taustām rezultātu skolotājiem. Arī tur, kur šogad septembrī 1., 4., 7. un 10. klase ir uzsākusi mācības pēc jaunā standarta prasībām, ne tikai pēc tā, kā mācās, bet arī pēc satura jauninājumiem, jo praktiski gatavu mācību materiālu nav tieši šīm klasēm. Līdz ar to tiek minēts kaut kas, ka ir līdz decembrim kaut kādas daļas, ka tiek veidota vienota elektroniska platforma, tiek runāts par zilām pogām un daudzām citām lietām, kas droši vien līdz skolotājiem nonāks varbūt vēl vēlāk, bet katrā gadījumā šobrīd skolotāji ir tie, kas izmanto, strādājot pēc programmas un pēc jaunā standarta prasībām, izmanto esošos materiālus un visbiežāk veido, atgriežoties bezmaz 30 gadu vēsturē, veido daudz savu materiālu, lai varētu mācīties citādi. Un, protams, ka tas patērē papildus laiku, tas patērē arī papildus resursu, un to vairs nevar uzskatīt kā vienkārši profesionālu pieprasītu darbību, ka skolotājiem tā būtu jādara vienmēr. Šajā brīdī, ja ir reforma, ja ir jauni standarti, jaunas prasības, jaunas vadlīnijas, tad valstī prioritāri būtu jānodrošina arī satura ieteikumi. Es atšķirībā varbūt no kolēģiem nerunāju par jaunu mācību grāmatu veidošanu, tas varētu būt arī vēlāk, bet katrā gadījumā tematiski katrai tēmai būtu jābūt pieejamiem jauniem materiāliem vai jaunām idejām. Tāda šobrīd nav, līdz ar to skolotāji iegūda vairāk darba.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība jau vairs sen nav arotbiedrība, ar kuru ir vērts runāt tikai vienīgi par algu palielināšanu. Šī organizācija runā arī par daudz plašākiem tematiem, un mums arī bija tā iespēja ar Lizdu izrunāties jau laicīgi vasarā, kad bija šis budžeta veidošanas process, un tagad viņš noslēgumā, tāpēc arī mēs sniedzam priekšlikumus, kas ik vienai frakcijai arī tika nosūtīt, un tas tāds saudabīgs atgādinājums, ka skolotājiem iedodot skolotājiem naudu algai, jo īpaši palielinot algas, jo īpaši šajos apstākļos mēs nekādā veidā nepanākam to, ka šie, ka tas ir vienīgais, kas mūsdienu pedagogam ir vajadzīgs. Un nevelti ir šī te demisija, ko pieprasījuši pedagogi šobrīd ministrē, jo ministra acīm redzot nav līdz galam ieklausījusies tajā vajadzībā, ko mēs, ko skolotāji sagaida no valsts pārvaldes, no ministrijas, tā skaitā arī no Saeimas. Un šajā gadījumā mēs kolēģi aicinātu jūs arī iedzināties tajā visā, jo skolotājs šobrīd jau sen jau nepilda tikai skolotāja funkcija, tās funkcijas arī ar jaunā satura ieviešana daudz plašākas, un tas, ko minēja Papuls kundze, tas finansējums jauniem saturam 2030, viņš jau tika pārdalīts no ministrijas iekšienes, no citām avotiem, un tur atkal rodās slodzes spriedze satura veidošanā, un tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Evijai Papulē otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Nu, mēs zinām, ka valdība ir atradusi, vismaz tādas ziņas ir, papildus iespēja atbalstīt skolotājus atālinātam darbam. Šis priekšlikums nav par to. Šis priekšlikums ir par to, ka valdībai ir jāuzņemas atbildība, ka skolotājiem nav nodrošināti mācību materiāli, pēc kuriem strādāt. Ir varbūt tālāk izglītības kursi, ir idejas, kā to darīt, bet praktiski nav iedota iespēja kvalitatīvi īstenot jauno mācību saturu. Un šis būtu atbalsts skolotājiem un arī, zināmā mērā, labvēlīgs solis, parādot, ka valsts ir apņēmusies ievērot skolotāju darbu un pakāpeniski atrisinās arī problēmas ar mācību līdzekļiem, bet šajā brīdī dos atbalstu tiem skolotājiem, kas patiešām plus vēl attālinātā darba laikā rūpējas par kvalitāti, rūpējas par skolēnu intereses nezaudēšanu par mācībām moderni, bet arī mūsdienīgi. Paldies!
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, absolūti nenoliedzot to, ka saistībā ar skolu 2030 un laikus solītajiem sagādātajiem materiāliem, mācību līdzekļiem un materiāliem ir problēmas, es patiesi neuzskatu, ka vienkārši papildus naudas iedošana šim te absolūti ļoti dārgajam projektam šobrīd kaut ko risinās. Naudas ir pietiekama un jautājums ir par izpildījumu. Un īsa replika, es patiešām brīnos par to, ka mums ir uzskats, ka skolotājs var tikai un vienīgi atstrādāt jau kādu sagatavoto materiālu. Manuprāt, mūsdienās jau mēs runājam par skolotājiem, kuriem ne tik vien ir jāmāk, bet maksimāli daudz ir arī jāveido pašiem savi mācību līdzekļi un materiāli apgūstamajiem tematiem. Tā kā es šo priekšlikumu neatbalstīšu, jo es patiesi uzskatu, ka naudas ir pietiekami tieši šim mērķim un papildus tās iedošana, diemžēl, neko nerisinās. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Man JKP bijušās parlamentārās sekretārs no izglītības ministrijas, kur viņa laikam tika izmest Mužniecas kundzes teiktais par to, ka naudas ir tik pietiekami, atgādina kādu pasaku varoni, kurš mums nesen vēl teica, ka ir ļoti daudz naudas. Tik daudz naudas nekad nav bijis, ja? Un es domāju, ka gan skolotāji, gan bērnu vecāki ļoti labi zina, cik tā ļoti daudzā nauda un cik tas viss pietiekamais ir attiecībā uz izglītības sistēmu. Tas, ko Mužniecas kundzei vajadzēja pie šī priešlikuma ne tikai atbalstīt, bet skaidru un gaišu pateikt, ka šo Plinska kopā ar Viņķeli ir divas visnekompetentākās ministrs šajā valdībā. un ka Šuplinskai sen jau vajadzēja atkāpties. Un pateicoties Šuplinskas un Viņķels neizdarībai ne tikai par atalgojumu un ne tikai par materiāliem, bet par nesakārtoto izglītības sistēmu mūsu visu sabiedrību tūlīt maksās ar papildus ierobežojumu. Un es nerunāju par to, ka skolotāji, kas diezgan uzticam un bailīgi ir attiecībā pret varu, ir gatavi prasīt, ja, ir pārvarējuši bailes prasīt izglītības ministrs demisijas. Domāju, ka tas pierāda to līmeni, ka visi tie JKP, kas tur spieto ap izglītības ministriju, viņi sen ir jālaiž mājās. Un Mužnietes kundas pirmā tika palaista mājās no izglītības
ministrijas.
Tad arī vajadzētu visus pārējos, un es aicinu atbalstīt.
Pāris deputātei Julija Aistakņenko.
Jā, kolēģis, iespējams, ka Mužnietes kundzes replika bija atbildi uz manu jautājumu. Varbūt es ceru, ka tas bija komentārs par manu sacīto, taču es vēlos pateikt, ka nu, patiesībā šie te materiāli, tiem ir jābūt gataviem, jo principā viņi veido sistēmu, pēc kuras vispār skolotājs arī pasniedz bērniem šos te visus priekšmetus un jauno vielu. Es saprotu, skolotājs jau sen nestrādā no vāka līdz vākam, viņš veido, pilnveido šo saturu, taču nav tiešām normāla situācija, ka nav vispār sistēmas, nav iespējams ieskatīties vispār šajā te, nu, piemēram, kā piemēras minētajā vēstures mācību procesā, un tas vienkārši, nu, pat tādām driskām tiek savākts kopā ar skolotāju gādību, ar skolotāju lielo darbu, bet
tas ir komisijas vārdā.
Komisijas vārdā man īpaši nav ko piebilst, tikai pateikt, ka 25. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 55 atturs viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 26. Arī ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, saistīts ar dividenšu palielināšanu no Latvijas valsts mežiem un pārdalīšanu par labu izglītības sektoram, bet detaļās jums noteikti izstāstīs Dana Reiznieca Ozola, kur jau ir pieteikusies runāt. Komisijā šīs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reiznieca Ozolē.
Arī kolēģi, ieklausoties līdzes priekšlikumos, mēs esam sagatavojuši šo priekšlikumu jums par pedagogu darba izdevumu sekšanu saistībā ar attālināto darbu, un nu, man šķiet, ka tas būtu tikai loģiski, jo mēs vēl nesen arī nobalsojām likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu kontekstā atbalstu privātiem sektoram, ļaujot bez nodokļa darba devējam kompensēt izdevumus, kas ir saistīti ar darba vietas iekārtošanu, mazvērtīgajiem priekšmetiem, kancelēs precēm, tamlīdzīgiem izdevumiem, komunāliem maksājumiem, abonēm maksu internetam, telefonam, tās viss ir izmaksas, kuras šobrīd tā kā valsts privātajiem sektoram atbalsta, kamēr pedagogiem, kuriem patiešām šobrīd pat ir pienākums strādāt ar bērniem attālināti, beigās var sanākt tā, ka nu, tas nelielais finansējuma pieaugums minimālo likmi palielinot lielā mērā būs jāiztērē tiešo darbu pienākumu sekšanai valdības lēmumu dēļ. Nu, tie lēmumi arī ir nepieciešami, lai kontrolētu Covid situāciju, bet kā arī pats valdības vadītājs, nereti tomēr atceras un publiski pauž ierobežojumiem vai pienākumiem ir jānāk komplektā ar skaidru atbalstu. Šis ir priekšlikums, lai to darītu, 13 miljonu eiro, to ir aprēķinājusi pati arotbiedrība, bet tas ir tas nepieciešamais finansējums, lai pedagogi justos komfortabli un šie izdevumi tiktu sakti. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, paldies. Šis ir tiešām likumsakarīgs priekšlikums, neskatoties uz to, ka kaut kādu daļu valdība ir apņēmusies sekt šogad. Bet atālinātais darbs visticamāk turpināsies nākamgad un iespējams vēl kādu laiku uz priekšu. Un skaidrs, ka atālinātā darbība, īpaši tiem skolotājiem, kas strādā no mājas, tai skaitā arī epidemiologu noteikto ierobežojumu dēļ, rada papildus resursus un papildus izdevumus ne tikai interneta apmaksai, ne tikai tālruņa apmaksai, bet arī, jo patērētais laiks un apjomi pieaug, bet arī elektrībai un iespējams vēl kādiem citiem izdevumiem. Un skolotāju atalgojums šobrīd nav tik liels, lai to varētu tiešām ieguldīt kā savu personisko pienesumu atālināto mācību sekmēšanai, plus arī Covid problēmu risināšanai. Tādēļ šajā brīdī skolotājiem, runājot par 40 miljonu pieaugumu, nav ar ko lepoties. Tie ir vidēji 50 eiro pieaugums, kas ir tas minimums, ko valdība ir apņēmusies izpildot likuma prasības saskaņā ar pedagogu atalgojumu paaugstināšanas grafiku, tā kā šis finansējums nedrīkstētu tikt ieskaitīts, tās ir citas saistības, kuras premjers ir apņēmies izpildīt, bet šīs ir tiešām pedagogiem papildus izdevumu atmaksa. Kāpēc tieši pedagogiem? Tādēļ, ka uz pedagogiem neatieksies subsidētās darba vietas, neatieksies arī dīkstāves process visticamāk, līdz ar to citu atbalstu pedagogi saņemt nevar. Vēl jau vairāk, ja pedagogi strādā, kuros apstākļos arī šajos, ka tiek, zināmā mērā, pedagoga jauda samazināta, gan masku nēsāšanas dēļ darba vietā, gan arī tas, ka lielākā daļa tūliņi strādās attālināti, un tas skars ne tikai vispārēju izglītību 1-12, bet arī pirms skolu. Aicinu atbalstīt, ja ne šobrīd, tad turpmāk. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Tīs vārdā es gribu teikt, ka šis Zaļo zemnieku savienības priekšlikums nav atbalstīts. Varbūt neskatoties to, ka ir bijušas plašas debatas, tāpēc aicinu arī jūs neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 54 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit septītais arī ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums. Nu, ir vēlme palielināt Latvenergo dividendus. Jūs zinat, kā tas skar katru maciņu Latvijā. Un novirzīt naudiņu izglītības sektoram. Bet vairāk jums pastāstīs Dana Reizniece Ozola. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Madara kungs, jūs kā ziņotājs varētu ziņot par priekšlikumu būtību, nevis koķetēt par finansējumu avotiem. Mēs vēl arīsim tad arī parunāt par avotiem. Latvenergo dividendes ir plānots nevis palielināt, bet daļu no tām, kas tiks iekasēts, novirzīt šim mērķim, nevis it kā OIK samazināšanai. Bet priekšlikumu būtība ir atkal, jau ieklausoties līdzdas iniciatīvā, atbalstīt ar papildu finansējumu logopēdu nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēs, palielinot logopēdu amatlikmju finansēšanu no valsts budžeta un arī nodrošināt to, ka no valsts budžeta mērķtotācijas tiktu finansēt visi bērni pirmskolas speciālās izglītības programmās, arī bērni līdz 5 gadu vecumam. Nu, lielā mērā šis finansējums ir nepieciešams arī, lai atbilstoši MK noteikumu projektam, noteikumu par vispējas izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītībām ar speciālo vajadzībām, valsts jau ir mēģinājusi tomēr uzņemties šīs saistības. Par logopēdu nepieciešamību bērniem, nu, es domāju, ka tie vecāki, kam bērni mācās skolā, arī redz, eksperti liekas, ka arvien vairāk bērnu skolās skolas gaitas uzsāk ar nopietnām logopēdiskām problēmām, ko faktiski arī ekspertu viedokli saka, ka ir jāmēģina jau labot bērnu dārza vecumā, nemaz negaidot skolas vecumu, un turklāt pirms vēl bērns sāka mācīties arī kādas citas svešvalodas. Dažkārt, protams, tas iemesls ir tādēļ, ka mums aizvien vairāk bērnu uzmanību aizņem tehnoloģijas, arī vecākiem ir mazāk laika, lai viņiem parunātos un lasītu grāmatas, to nu, min kā piemēru, bet ir arī nopietnas veselības problēmas, kādēļ šādi logopētiski traucējumi ir. Finansējums ir papildu nepieciešams šobrīd, tā nav nepietiekama, lai šos defektus novērstu. Aicinām atbalstīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Uzdegulotie kolēģi, jūs iespējams, ka redzat, ka šobrīd tiek tiražēt publiskā telpā paziņojumi par to, ka lūk, valdība samazinās OIK maksājumus. Protams, tas, ko bieži jums neiztastīs līdz galam, diemžēl ir tas, ka patiesībā tie OIK maksājumi tiks saglabāt. Proti, tie tiks saglabāti tiem, kas ir OIK saņemē. Vienkārši to maksās nevis cilvēki, kā Latvijas iedzīvotāji, kā elektroenerģijas patērētāji, bet to maksās tie paši cilvēki, arī tie paši Latvijas iedzīvotāji, bet kā nodokļu maksātāji. Un tas, ka valdība to dara, ir OIK maksājumus vienkārši nofinansējot no tā saucamās Latvenergo peļņas. Skaidrs, ka savādāk, ja tās Latvenergo peļņa nebūtu izmantojama OIK maksājumu veikšanai, tad Latvenergo peļņa ienaktu valsts budžetu, tāpat kā nodokļu ieņemumi, un to būtu iespējams izterēt citam sabiedrības svarīgajiem vajadzībām. Un šādi rīkojoties, nu, valdība, nu, pat, kas es uzskatu, ir pavisam kliedzījuši, nonāk pretrunā ar savu deklarāciju. Proti, valdības deklarācija ir, ja es pareizi atceros, 30. punkts, kurš apņemas likvidēt OIK un to nefinansēt no citiem avotiem. Bet tas, ko dara valdība, ir to OIK maksājumus, nu, finansē precīzi no tiem citiem avotiem, kas ir no Latvenergo peļņas. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Nav pieļaujami, ka valdība un koalīcija šādi cenšas manīt vēlētājus un iedzīvotājus, pārliekot faktiski maksājumu no vienas kabatas uz otru. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, ja jau Bondara kungs sāka šo diskusiju, tad paturpināsim. Un tas, ko Zaļo zemnieku savienība piedāvā Latvenergo dividendes novirzīt citā virzienā, nevis turpināt finansēt obligāto iepirkumu komponentu. Jūs visu laiku miniet tās patīkamās lietas, ko Saeima reiz lēma, un šobrīd ar lielu tādu prieku šobrīd izpilda, tātad mediķu atalgojums, bet jūs aizmirstiet minēt to, ka Saeima lēma arī par obligātās iepirkuma komponentes pilnīgu atcelšanu. Un, diemžēl, šis solījums absolūti no jūsu puses nav izpildīts. Un tas, kas notiekās ar OIK šīta maksājuma samazināšana, tā ir fikcija, un tas ir iedzīvotāju savā ziņā maldināšana, jo maksājums kā tāds šiem uzņēmējiem netiek samazināts, un tas gluži vienkārši tiek nofinansēts no valsts budžeta, un tā pieeja ir absolūti nepareiza, un tādā veidā jūs vienkārši šobrīd, nu, savā ziņā māni sabiedrību. Un Bondara kungs, jūs savā nepārāk garajā uzrunā teicāt, cik tas ir nepatīkami cilvēkiem maksāt šos elektrības rēķinus un pieskārāties šajā dividenžu tēmai. Nu, tā tiešām ir, un varbūt ir laiks pēc būtības kaut ko darīt arī šajā lēmuma izpildē, jo tas līdz šim nav izdarīts, kolēģi, un mēs aicinām šīs dividendes novirzīt citiem ar izglītību saistīt jautājumu risināšanai. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī priekšlikuma iesniedzējiem par šis patiešām ir, nu, diskusija par ļoti aktuālu tematu, jo šobrīd arī attālināto mācību dēļ un arī tādēļ, ka ir, nu, ierobežots jeb neliels logopēdu pedagogu pieejamais skaits, faktiski pieaug pieprasījums pēc šāda veida valoddarbības traucējumu labojumiem un pēc speciālistiem, kas pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas jaunākiem bērniem novērst šīs valoddarbības problēmas jau saknē. Skaidrs, ka arī attālinātās mācības vai arī klusā lasīšana vai arī moderno tehnoloģiju izmantojums rada jaunas vēl līdz šim nebijušas problēmas valodas lietojumā, un ar šādu priekšlikumu un ar šādu atbalstu mēs aicinu koalīcijas deputātus atbalstīt, jo liela daļa vecāku, īpaši sākumskolas un pirmskolas vecuma bērniem būs jums pateicīgi. Jūs iedosiet iespēju ne tikai piesaistīt vairāk speciālistu skolām, bet arī noņemsiet vecākiem maksājumus slogu, skatoties pēc privātām stundām, pēc privātām nodarbībām un faktiski atbalstot tos logopēdus, kas vairāk strādā privātajā praksē, nevis izglītības iestādē. Vērtējot arī to, ka pašvaldībām tiek samazināts iespējas uz savu budžetu, ko var ieguldīt izglītībā, skaidrs, ka arī pašvaldībām būs ierobežotas iespējas, nu, atbalstīt logopēdu darbu, jo tas nekad nav aizliegts, ar savu finansējumu piedalīties izglītībā iesaistīto pedagogu atalgojumu ziņā, nu, pašvaldības to varēs darīt mazāk, līdz ar to pamatā par bērnu valodas kļūdām, par valodas attīstību būs jāmaksā vecākiem. Šis priekšlikums saka, ka arī digitālajā laikmetā šādai palīdzībai ir jābūt un problēmu risinājumu piedāvātu valsts. Aicinu atbalstīt.
Deputāts Lērdze, komisijas vārdā.
Paldies. Paldies kolēģiem par plašo skaidrojumu. Par nožēlu šāds skaidrojums nebija budžeta un finanšu komisijā. Budžeta un finanšu komisijā 27. priekšlikums no Zaļo zemnieku savienības puses tika noraidīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 54 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad nākamais ir deputāts Danis Reiznieca Sozols un Raimonda Bergmaņa priekšlikums. Priekšlikums ir par jaunu nodokļu. Digitālā nodokļa ieviešanu un, protams, par šīs naudas novirzīšanu brīvpusdienām. Bet, nu, vairāk es domāju, ka pastāstīs Dana Reiznieca Ozola. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieca Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz atbalstīt ģimenes ar bērniem īpaši šajā Covid krīzes laikā nākamgad nodrošinot valsts apmaksātas brīvpusdienas visiem bērniem līdz 9. klasei. Valsts apmaksātas brīvpusdienas tas ir ne tikai kvalitatīvas izglītības jautājums, kā mums to rāda Somijas, kaut vai Somijas piemērs, bet tas ir arī sociāla atbalsta jautājums, un es domāju, nevienam no noslēpums īpaši nevalstiskās organizācijas arī uzsver, ka spēc šos jautājumus, ka krīzes laikā ārkārtīgi palielinās sabiedrībā nevienlīdzība, un tāds risks ir arī Latvijā. Latvijā, kurā ir ļoti liels nevienlīdzības līmenis, Gini koeficients ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, tad šis būtu tāds mērķēts atbalsts, nevis vienkārši katram, bet ģimenēm ar bērniem nodrošinot finansējumu bērnu pusdienām, jo īpaši reģionos patiešām ir tā, ka tās siltās pusdienas, kuras bērns pēda skolā, tās nereti ir vienīgās tādas kvalitatīvas un labas ēdienreizes iespējas bērniem. Mēs piedāvājam tiešām, kā finansējuma avotu digitālā nodokļa ienākums, jūs gan esat noraidījuši opozīcijas sagatavoto likuma projektu jau pirms gada solījāt, ka ar to jautājumu strādāsiet, nu jau ir novembra mēnesis un atkal jūs solāt, ka ar šo jautājumu strādāsiet, es domāju, ka šī ir jāizdara, nevis jāatliek viss laikā. Nākamā gadā bija tiešām plāns šo finansējumu novirzīt bērnu brīvpusdienām, bet sākot ar 2022. un 2023. tad, kad valdība būs sapratusi, ka brīvpusdienas ir vērts arī no valsts budžeta, vispārējiem ieņēmumiem nodrošināt pašai, tad šos līdzekļus novirzīt mediju satura stiprināšanai, kam nu, nākamgad tomēr kāds finansējums maz sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus, mediju fonda atbalstam ir paredzēts. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pagājušā gada debatēs par brīvpusdienām bija tiešām ļoti daudz arī argumentu, kāpēc brīvpusdienām nevajadzētu būt no koalīcijas puses, taču es uzskatu, ka tieši tāpat pievienojoties Reiznieca Ozols kundzes teiktajam, tas ir ļoti daudz sociālais faktors tieši. Ja mēs runājam par reģioniem, bērniem bieži vien tā ir vienīgā, diemžēl vienīgā siltā maltīte, un valsts atbalsts šajā jautājumā būtu neatsverams. Īpaši ņemot vērā to, ka jau iepriekšējos priekšlikumos jūs noraidījāt šo pašvaldību iespēju atgriezt atpakaļ to, ko jūs ar šo budžetu atņēmāt. Mēs runājam par IEM pārdali. Un digitālais nodoklis, jā, kolēģi, nu, šī ir tāda iespēja, no kuras jūs turpināt atteikties. Tātad šis priekšlikums ir tiešām izdomāts, manuprāt, ļoti kvalitatīvi norādot avotu. Tātad tas nav vienkārši līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tas ir tiešām domāts jauns ienākuma veids. Un tas, ka mums joprojām šī iespēja tiek palaista garām pateicoties, nu tādai koalīcijas, laikam, nezinu, nevēlēšanai iedziļināties jautājumā, tas manuprāt, nenorāda uz tādu, nu, laba saimnieka attieksme pret valsts ienākumiem. Šeit ir iespēja tiešām gūt šos te papildus ienākumus un, nu, palīdzēt gan bērniem, gan arī tālāk tam, ko arī Reiznieca Ozols kundze teica, tad mediju satura stiprināšanai. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Deputāts Slēdz, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 28. priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Balsosim par 28. deputātu Reizniecis Ozols un Dargumiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31, pret 48, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 29. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un ir saistīts ar to, ka, nu, pēc būtības tā ir iekšējā līdzekļa pārdala, un tas ir saistīts ar šo te visu Covid krīzi un attālināto mācību procesu. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 29. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums arī atbalstīts.
30. arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts, un tas ir atbalsts Daugavpils būvniecības tehnikumam. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģi, kopumā atbalstot Daugavpils būvniecības tehnikumu, viņi tiešām daudz un labi strādā, attīstot reģionā nozīmīgu profesionālās izglītības iestādi, tad es vēlos vērst uzmanību, ka šis ir tipisks deputātu kvotas priekšlikums, kurš ir noformēts ministru kabineta priekšlikuma veidā, iesniegt priekšlikumu uz otro lasījumu droša energoekonomiska apkuras katli iegādēji Dagdā un ēkas remontdarbiem Višķos, kā gan to citādi, lai nosauc. Normāli būtu, ka tiktu sagatavot izglītības ministrijas atbalsta programmu profesionālajām izglītības iestādēm, noteikti kritēriji, ja nepieciešams arī veidoti konkursi, kuru kārtībā tad arī šādu finansējumu atsevišķu objektu sakārtošanai tiktu piešķirti. Šī ir atgriešanās pie deputātu kvotām, kas tika izskaustas pirms dažiem gadiem budžeta veidošanas procesā.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Nu, paldies par drosmi. Šie patiešām ir deputātu kvotas jautājums, nevis budžeta piedevām vidēja termiņa budžeta jautājums, jo tiešām apkuras katlu vienā filiālē un ēku būvniecība vai remonti, tas parasti ir izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā. Ja tam ir nepieciešams finansējums, tad izglītības un zinātnes ministrijas šogad ir vairākas reizes kārtīgi pārdalījusi brīvpusdienu naudu 1.-4. klasē valsts finansējumu, veltījusi tam visam, kam, tikai ne tiešo funkciju veikšanai. Tieši tas, kas ir rakstīts finansējumā, kas būtu jādara, neatkarīgi no tā, vai tas ir Latgalē, vai tas ir Vidzemē, vai tas ir kaut kur citur, tā ir tieša izglītības un zinātnes ministrijas funkcija, un šis finansējums ir jāatrod piedevām, ja tam ir tik unikāls resurss, kas tiek izmantots, gan pedagogu atalgojuma normu izpildīšanai, gan moderno tehnoloģiju iepirkšanai, visam tikai netiešajām funkcijām. Neatkarīgi no tā, cik iespējams Dagdā ir audzēkņu, cik iespējams Višķos ir audzēkņu no 18 līdz 24 gadiem nevis pieaugušo vai tālāk izglītības programmas. Neatkarīgi no tā, vai par to atbild Daugavpils pikts, visnotaļ visu cieņu, tas ir izglītības un zinātnes ministrijas iekšējas funkcijas veikšanas pienākums. Tam ir īpaša programma, un ja tam ir nepieciešama papildus līdzekļi, tad apropriācijā ar budžeta komisijas atļauju vai ar Saeimas lēmumu visnotaļ laipni tiktu šie līdzekļi iedoti, zinot, ka tā summa iespējams nav skolai paceļama, bet tad varbūt būtu vairāk jāpārskata profesionālās izglītības darbības veids. Paturpināšu vēlāk.
Mārs deputātām Jerčislavam Dombrovskim.
Lūdzu apvienot debašu laiks.
Debašu laiku tiek apvienot.
No kolēģi, laikam nav tik liels pārsteigums, kāpēc mums ar šo krīzi iet tā, ka iet. Ja izradas, ka ministru kabinets, nu, tas acim redzot prasa kaut kādu laiku, ja ministru kabinets nodarbojas ar to, ar lemšanu par energoefektīvu, par katlu iegadi katrā izglītības iestādē, tad nav nekāds pārsteigums, ka uz nopietnu jautājumu risināšanu laika nepaliek. Es šeit kolēģi, nu, loģiski, ja mēs padomāsim loģiski, nu, tie ir vainu ministru kabinets nodarbojas ar tādu maigi izsakoties mikromanagementu un tāpēc nespēja risināt tiešām nopietnus jautājumus. Vainu mēs runājam par izglītības ministrijas klāju nekompetents, kuru tagad kuraģē ministru kabinets, jo tāds sanāk tā, ka prof izglītības iestādēs ir izglītības ministrijas atbildību. Ja izglītības ministrija nespēja laicīgi nodrošināt šā katla nomaiņu, nu tad mēs tā redzam, ka ministru kabinets iejaucas un izdara, pateikļi, to darbu, ko nespēja izdarīt izglītības ministrija. Vainu noticis kaut kāds negaidīts. Šis katls pēkšņi kaut kāda katastrofa, kaut kāds sabrucis, vairs nestrādā, bet tad, protams, ka jautājums, ka pēc tās nenāk no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas būtu daudz loģiskāk un tad līdzekļu būtu piešķirti daudz ātrāk nekā uz nākamā gada budžeta projektu. Nu tad, ja visas tās trīs versijas atkrit, tad mēs palikam pie tā, ko pateica kolēģe Dāna Reiznice Ozola, nu tad mēs te redzam tiešām kādu deputātu kvotu. Nu, šis ir deputāti, tā teikt, ievēlēt, viņiem iespējas, protams, ka vairākums var lemt jebko, vairākums var lemt arī, ka šādas deputāta kvotas ir, bet atkolēdī, ja jau mums šādas deputāta kvotas de facto ir, tad es domāju, ka būtu godīgāk, ja mēs tā, ka tas bija iepriekš, lai pie šā priekšlikuma būtu šo konkrētu deputātu vārdi un uzvārdi. Nu, lai, tā teikt, mēs zinātu, kas ir tie salavēči nākamajam gadam Dagdas novadam. Jo tāds sanāk, ka tie deputāti slapjas aiz ministru kabinetu, es tad aicinu šais deputātus nu, kaut kā skaļi sevi pieteikt. Un es domāju, ka tas būtu tikai godīgi attiecība uz visiem citiem kolēģiem. Paldies.
Vars deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis ir labs priešlikums. Tiešām es viņu ļoti atbalstu un nekādā veidā, ja Dagdā un arī Višķos ir nepieciešami šie remontdarbi un katla nomaiņa, tad viņi ir nepieciešami un, protams, ka tas ir jāatbalsta. Bet te ir divas lietas, ko es gribētu pateikt. Pirmā lieta ir tā, ka cik gan tas ir ironiski. Mēs valdība noņem 90 miljonos pašvaldībām un pēc tam, pēc savas izlases, dala, ja pat nezinu latvisko vārdu, dala atpakaļ konkrēti pašvaldībām kaut kādu lietu īstenošanai un dara to jau pēc savas izvēles. Šeit tā problēma lielākā ir, tā ir melošana sabiedrībai. Ja tas ir tiešām deputāta tā saucamā kvota vai deputāta priekšlikums, tam tā arī jābūt, nevajag maldināt. Ja šajā gadījumā deputātam nav iekšā saistāties atklātais šī priekšlikuma, bet viņš nostājās aiz ministru kabineta, tad šādā gadījumā man liekas uzdot jautājumu. Vai tiešām ir aptaujātas visas Latvijas skolas, kurām vajag energoefektīvu katlu, un vai tiešām visas iestādes, kurās vajag kaut kādas remontus, ir izvērtētas un nonāca tas, ka tieši šīs divas ir tās galvenās, kuras būtu valdībai ar valdības lēmumu jāatbalsta. Man kā kolēģi jūs atbildi ļoti skaidri zinat. Un no kvotām nav jāslēpjās, ja jūs tādi uzskatiet, ka tādas ir vajadzīgas, tad vajag atklāti to darīt. Un tad nebūs jābaidās vai nu, tāda sabiedrības pārvalde un visi tie gudrie vārdi pa atklātību un jaunu politiku. Nu, piedodiet, kolēģi, viss, kas to runā pēc šī balsojuma, jūs šādus vārdus jums ieteiktu vairs mutē neņemt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienējumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Protams, šis jautājums ir ļoti svarīgs tehnikumam, par cik mēs savulaik esam skatījuši tieši šī tehnikuma attīstības jautājumus arī Latgales apakškomisijā, un tur bija vairāki svarīgi jautājumi, tā skaitā arī par filiāli Dagdu, jo Dagda bija vienu brīdi, atstāta pilnīgā novārta un Daugavpils novada pašvaldība lūdza palīdzību, ka atrisināt šo jautājumu. Un tas risinājums bija tāds, ka Daugavpils celtniecības tehnikums izveidoja tur filiāli un tāpēc man ir gandarījums, ka višķi tiek sakārtoti. Bet es tikos vārdos gribēju pateikt, ka arī pats Daugavpils tehnikums ir faktiski ļoti svarīgs, vairs ne tikai Latgalē, es domāju visai mūsu valstī, par cik tiek sagatavoti dažāda veida speciālisti tieši būvniecības jomā un ne tikai. Ļoti laba darba organizācija šobrīd tur ir. Tie, kas ir bijuši šajā tehnikumā, to var apstiprināt. Un es zinu, ka ir nepieciešams ļoti šim tehnikumam arī sporta vajadzībām šis zāles būvniecība. Es ceru, ka ir kāds no priekšlikumiem, kas būs saistīts ar šo zāles celtniecību. Jo tur ir vairāk nekā 1000 audzēkņu, un faktiski tas ir viens no spēcīgākajiem, manuprāt, pat visā Latvijā tieši saistībā ar būvniecību. Es ļoti atbalstu šo priekšlikumu un aicinu arī pārējais atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Kas ir Nauska kungs, jūs mani pārsteidzāt. Balvu pilsētā ir pašvaldību profesionālā izglītības iestāde, pašvaldību savienība, un tagad šobrīd 4 vai 5, iespējams jau kļūdos skaitlī, pašvaldību dibinātas vai pārņemtas no izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādes jau vairākus gadus lūdz valsts atbalstu, valsts papildus atbalstu savu audzēkņu stipendijām. Jūs aizstāvat katlu būvi, kas būtu jādara vēlreiz, tas ir IZM tiešais darbs, bet neaizstāvat balvus, kur jūsu audzēkņiem būtu nepieciešams valsts atbalsts stipendijas palielināšanai un jūsu skolēnu nonākšanai jūsu pašu, nu, bijušajā valdības ziņā, bijušajā novadā. Ir arī citas skolas, kam šis tāds atbalsts būtu vajadzīgs, tas tiešām būtu papildus atbalsts, bet ne šāda veida lobēšana.
Varas deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Kolēģi, reflektēju tajā skaitē arī uz iepriekšējo diskusiju, kad mēs runājam par atalgojuma palielinājumu un reprezentācijas izdevumu palielinājumu ministriem un prezidentam. Golubivas kundze ir pateikusi, ka saulaicīga un rūpīga diskusija par minēto jautājumu ir ļoti nozīmīga. Tad parādoties priekšlikumam otrajā lasījumā, speciāli kas tiek izskatīts arī pātrinātā kārtība divos lasījumus bez apspriedzes. Piešķirt papildus finansējumu vienam katlam Dagdas un tehnikumam, īpaši ņemot vērā, kā arī pati Šupinskas kundze ir no Dagdas izcelusies. Nu, tad ir jautājums, par ko mēs runājam, par kādiem pārdomātiem, profesionāliem, kvalitatīviem pārvaldības darbiem un par diskusiju pieņemot likumdošanas izmaiņas budžeta pakotnē. Un ir tiešām ļoti iztruks saulaicīgas un rūpīgas diskusijas par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Es gribu paslavēt Riekstiņu kungu, cepurnost. Riekstiņu kungs, jūs bijāt iesniedzis priekšlikumu savā vārdā par 1,2 miljonu eiro piešķiršanu arī Daugavpils būvniecības tehnikumam, sporta zāles būvniecībai. Vismaz godīgi pateicāt, ka gribat vēlētāju atbalstu Daugavpilī, uz nākamām vēlēšanām aizbrauksiet, jums būs ko pastāstīt. Nu, arī tā, ka tagad es skatos tabulā, jūs kaut kā esat laikam sakautrējies un atcelts šo priekšlikumu budžeta komisiju, to arī neatbalstīja, bet es arī aicinu pārējos deputātus, kas sakārtoja katla nomaiņu un jumta nomaiņu, nu piesakieties, lai vismaz vēlētāji arī zina, kuriem tad ir jāpasaka paldies un kam ir nopelns, nu, nopelns nesams, un arī pārējiem koalīcijas deputātiem, nu mācieties no šī politiskā spēka, nu, ja ne tiešu priekšlikumu, tad vismaz caur valdību noteikti var kādu artaviņu savos vēlēšanu reģionos dabūt, kur pirms vēlēšanām varēsiet kādu lentīt pārgriezt un pastāvēt sevi.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bija virkne politiķi, kas ļoti iestājās pret šīm tās augtajām kvotām. Šobrīd ar nākamo balsojumu jūs tieši to arī izdarīsiet. Un šeit vairāk jautājums ir par procedūru, par politisko procesu. Ja šis jautājums ir saimas deputāta atbildība, tad saimas deputātiem arī vajadzētu uz tā likt savus parakstus. Un tas būtu pilnīgi normāls process. Ja tas iziet caur valdību, tad valdībai arī ir jābūt procedūrai un tik tiešām jābūt apzinātiem pilnīgi visiem šāda te tipa remontdarbiem. Jābūt ir izvērtējumam, skaidri saprotamam, kā tad valdība ir līdz šādam lēmam nonākus. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tas nebūs ne caurskatāms, ne kaut kādā veidā paskaidrojums lēmums. Šis ir vienkārši viena skaista tāda vidēji trakna budžeta kvota, kuru kolēģi visi, kas ir iestājušies par atklātību, aicinu jūs to apzināties, pirms jūs balsojiet. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labvakar, kolēģi, es te klausos opozīciju un nevaru īsti saprast, kolēģi, man jums tāda sajūta, ka jums ir žēl, ka Dagdā būs tā katlmāja, lai jau Latgalei tiek vismaz kaut ko iedos, ja? Visur atteiks uzņēmējiem, visur atteiks, bet katlmājai būs, nu, vismaz tāda, nu, es domāju, nepiesiesimies tam sīkumiņam šajā gadījumā. Jautājums jau mums visiem ir skaidrs, ka kāpēc tas tā ir un kā tas notiek. Bet pēc būtības man personīgi nav žēl, es neesmu skops. Man liekas, ka nu, uz tās Dagdas katlumā es rēķinu, nu, viņu vismazāk nozaks. Es domāju, ka tas pavisam skaidrs. Tā kā es atbalstīšu šo priekšlikumu un aicināšu biežāk iesniegt priekšlikumus, lai tātad palīdzētu gan Latgalei, gan jo īpaši droši vien izglītības sistēmai, jo katlmājām vien mums nebūs gana. Un tur gan ir liels problēmas, jo mums izglītības jomā ir tas IKP piestūrs, un tur pat, ja šis ir kaut kāds deputātu kvotu jautājums, tās problēmas izpaužās arī publiskos deputātu paziņojumos, un noslēdzot man runu, tāpēc man ir jāsaka, Rieksnīkungs, vārdu tikko raksta ar diviem kāni.
Šos deputātu Jānim Rusānam.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums arī man nostāda ļoti grūtas izvēles priekšā, jo es ļoti labi atceros 12. Saeimas sākuma periodu, kad es vadīju Izglītības kultūras zinātnes komisiju deputātu braucienu tieši uz višķiem, lai redzētu to, kā šis ēku kompleks, kurš tajā brīdī vēl bija pietiekami labi saglabāts, kādas ar viņu rodās problēmas. Un problēmas rodās, veidojot šo te jauno profesionālās izglītības sistēmu Latvijā. Tajā brīdī bija doma, kad višķus iespējams vajadzētu varbūt pielikt klāt pie Malnavas tehnikuma, varbūt kaut kādā savādākā veidā vēl mēģināt izmantot, bet bija skaidrs, ka intensīva apmācība višķos pašos par sevi diez vai būs. Man ir prieks, ka Daugavpils celtniecības tehnikums ir paņēmis savā paspārnē šo te mācību vietu, un ka tur kaut kas notiek, un ka tās ēkas, kuras bija tiešām, nu, sliktā, nu, neteiksim, sliktā stāvoklī, tādā stāvoklī, kurām vajadzēja remontu, ka šīm ēkām beidzot kaut kas tiek darīts, un ka līdzekļi tam ir atrodami. Tāpat par Dagdu, nu, ja tas augstas efektivitātes apkuras katls tur ir vajadzīgs, acīm redzot ir vajadzīgs. Taču tās pārdomas rodās saistībā ar to, ka visi citi Latvijas profesionālās izglītības centri un visas citas pašvaldības, kuru pakļautībā ir cita veida izglītības iestādes, parasti šādas jautājumas mēģina risināt, izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondus, izmantojot energoefektivitātes programmas, kas ir šajos te fondos, plānojot šos te darbus uz priekšu, bet te pēkšņi mēs redzam, ka tas viss ir izdarāms arī vienā gadā, 2021. gadā, nevis, teiksim, sadalot pa gadiem, un ka tas tiek darīts no finansējuma, kas nāk no valsts.
Pārsteptātam Jānim Dauklavam.
Sveicināt, kolēģi. Nu, man jāsaka, ka dešinī procesā arī saistībā ar šo tehniku mēs bijis daudzus gadus. Esam braukuši, esam skatījušies, un Kozinovska kungs ir ļoti labi lietas kursā, Papulis kungs ir ļoti labi lietas kursā. Nu, protams, es nedomāju, ka izvērsīsies tik plašas debats par šo jautājumu. Man ir prieks, un es arī atbalstīšu šo priekšlikumu, jo Latgales pusē, kad pašvaldībām tā naudiņa, kā mēs dzirdējām, ļoti lieli miljoni tiek paņemt nost, bet šī nelielā summa, kas ir iedot šim tehnikumam vienai pašvaldībai, ir tīrais sīkums salīdzinot ar visu kopējo ainu, kas tur ir. Tehnikumā ir daudz telpu, ir iespējams radīt labu bāzi, un es gribu teikt paldies Ostrovskas kundzei, kura jau vairākus gadus runāja par šo jautājumu, un man ir prieks, ka beidzot ir pieņemts pozitīvs lēmums, un būs tehnikums, būs attīstība, gan jaunatnes izglītošanā, ir sevišķi lauku jauniešu izglītošanā, gan arī vietējā novada, vietējā ciemata attīstībā. Tā kā es kolēģi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un lai veicas šim tehnikumam vadībai bērniem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Jā, es arī klausījos savu kolēģi, kurš man pa kreisai rokai blaks sēž un ir daudz ko iemācījis saimā, kā jārunā no tribīnas, lai Murnieckungs man nepārtrauk. Pilnībā piekrītu, ka mums jāatbalsta Latgali jo īpaši. Un pat, ja tas process šobrīd ir nepareizs, ja, un viņš ir nepareizs, bet tas nenozīmē, ka laikā, kad cilvēkiem īpaši Latgalē ir grūtības ar finanšu līdzekļiem vienai daļai un arī ar izglītības jautājumiem problēmas. Es tikai par bērniem, par izglītību un lai tik būvē, bet labāk būtu no sākuma grāmatas, bet nu, vismaz varbūt kāda infrastruktūra būs. Ja? Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labvakar, kolēģi. Es šodien, protams, kad gribu pateikt paldies Ostrauskas kundzei par šo ideju pārņemt saucamo to višķu tehnikumu savā pārziņā un liela cerība ir tad, ka arī šī iestāde tālāk arī dzīvos, par cik Daugavpils novada domē strādājot, mēs bijām vienojušies, ka šī filiāle par višķu tehnikums bijušais būs pie Malnavas koledžas, bet tas, laikam, nebija labākais variants. Labākais variants ir būt tomēr arī attāluma ziņā pie būvniecības tehnikuma, lai kā iesniedza, bet šo priekšlikumu ir jāatbalsta. Un es vēlreiz gribu pateikt paldies Strauskais kundze par sava tehnikuma attīstību. Tā ka lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai otro reizi.
Jā, kolēģi. Nu, mūsu diskusija pārvērsas par konkrētu katlu. Tā vietā, lai nodokļu piemērošanas jautājumus, budžeta pieņemšanas jautājumu skatīt sistemiski, skatot kontekstā ar ministriju budžetiem, kontekstā ar atbildību, amatpersonu atbildību, politisko un politiķu atbildību, ir diezgan interesanti vērot, ka viens katls ir patiesība izraisījis ļoti spraigas diskusijas un nevis kopā sistemiskas pieejas nesamībā piedāvātajā pakotne par nodokļu grozījumiem. Paldies.
Komisijas vārdā vēlētos teikt tiem deputātiem, kuri domā, ka tas ir deputāta priekšlikums, tas nav deputāta priekšlikums, tas ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 30. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 81 pret atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
Jā. 31. ir deputāts Papuls priekšlikums, kurš paņem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vesels 60 miljonus un piešķir augstākai izglītībai, bet vairāk par šo pat deputātu Papulu noteikti jums izstāstīs. Jā, tas... Un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 31. Deputātas Papuls iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 30 pret 54 atturs 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit otrais ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš arī paģēra no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 60 miljonus un iedod augstākā tehniskai izglītībai. Jā, tagad izrādās deputāti Papula runās un arī, jā, un ne tikai. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājas kundze, nu, šim būtu īstenībā, Bondarkungs, jābūt ministru kabineta pieteikumam vai pieprasījumam un ar dažiem citiem avotiem, bet es ceru, ka nevienam no klātesošajiem ne šeit, ne ministrijās satversmes tiesas spriedums nedava iespēju nopūsties atviegloti un ar skubu mesties no augstskolu likumu svītrot, līdzīgi arī no zinātniskās darbības likuma svītrot tajā ierakstīto par pienācīgu finansējumu izglītībai un zinātnē, kas tur iestrādāts tāpēc, lai mēs Latviju varētu saukt par valsti, kurai rūp valsts attīstība un izaugsme. Publiskajā telpā, kā jau minēju, redzējām, kā Bondarkungs un Rērkungs viens uz otru norāda, kuram tad šis kaunpilnais svītrošanas darbs būtu jāpaveic, jāizņem likuma norma, kas apliecina, ka Latvijas augstskolām ir iespēja virzieties starptautiskās konkurences virzienā. Es vēlos atgādināt, ka konkurētspēja nenozīmē tikai abstrakti norādi, ka produktīvāk un inovatīvāk jāstrādā augstskolu pedagogiem, studentiem jāuzrāda augstāki sasniegumi, bet tas nozīmē, ka Latvijas augstskolām un arī citu valstu augstskolām konkurētspējīgu finansējumu un mūsdienīgu infrastruktūru. Tas diemžēl nozīmē arī pilnvērtīgu atalgojumu pedagogiem pamat un vidējās izglītības līmenī un arī atbilstošu finansējumu zinātnei. Papildus minētajiem atgādināšu, ka šobrīd iecerētās vērienīgās reformas, tam arī ir nepieciešams plānot papildu finansējums, un mūsu valstī viena no lielākajām kļūdām ir tā, ka reformas plānojam, lai ietaupītu, nevis tiešām, lai sistēma strādātu. Citās valstīs vai citās vietās faktiski reformas nozīmē papildus finansējumu, lai izdodas iedzīvināt pilnvērtīgi visas idejas, un nākotnē mēs iegūstam sakārtotu procesu, interesantāku procesu, un tad varbūt var prasīt arī top 500 vai top 100. Es ceru, ka šī norma par pakāpenisku finansējumu pieaugumu no augstskolu likuma netiks svītrota, un nevienam nepietiks dot drosmes izdarīt tādu noziegumu pret Latvijas inteliģenci.
Paldies, paldies, laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 17.30.